Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Dinsdagoggend en ek het weer eens vir jou 'n lekker vol landbouprogram saamgebring. Vanoggend kan jy uitsien na die volgende. Ek gesels met Dewald Olivier, hoofuitvoerende beampte van RMES en ons praat oor statutêre maatreëls en heffings en watter funksies deur hierdie heffings gefinansier gaan word. Die volgende gesprek word aan jou gebring deur Envarto en ek gesels met Judy Rosenstrag oor probiotika en hoe dit in varkvoeding gebruik word vir optimale produksie en goeie vertering. En dan vertel Chris Kriegel van Bloemendal Bonsmaras vir ons meer oor hulle veiling wat op 12 Augustus plaasvind. Dr. Lucius Pauling van AFMA Forum gesels oor die belangrikheid van soja in veevoer. De Pre de Villiers het tydens die Aardappels SA Kongres met Gerard Postumus van die Aardappels Sertifiseringsraad gesels oor klimaatsverandering en hoe dit aardappelboere affekteer.
Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
Ek gesels vanoggend met Dewald Olivier, hy is hoofuitvoerende beampte van RMIS. Dewald, goeiemôre.
Goeiemôre.
Ek en jy gesels 'n bietjie vandag oor statutêre maatreëls en statutêre heffings. Gee vir ons bietjie agtergrond omtrent hierdie aangeleentheid, dit oor statutêre heffings en die statutêre maatreëls.
Goed, John, so die rooibladbedryf is natuurlik nie uniek nie. Daar is 'n klomp ander produkte of dan nou organisasies, industrieorganisasies wat aansoek doen vir statutêre heffings. En die rooivleisbedryf as geheel het op hierdie stadium aansoek gedoen om vir 'n voortsetting van sekere statutêre maatreëls ingevolge die wet op bemarking van landbouprodukte. Dis in 1996 wet. Nou in 1996, hoekom dit belangrik is, in 1996 is al die vorige diensterade afgestel, die ou vleisraad en die graanraad en almal is afgestel in 1996 en dis wanneer hierdie wet in werking getree het om te sê hoe gaan ons aan om ons industrie te befonds. Nou die maatreëls sluit drie gedeeltes en ek dink dis belangrik om dit te verstaan. Die eerste gedeelte is 'n statutêre heffing. En dis waar die geld vloei. Waar as iemand beeslag byvoorbeeld en daar word geld afgetrek en oorbetaal, dis daai ene. Die tweede gedeelte is 'n registrasie en dit sê wie moet registreer. Nou in ons huidige statutêre heffing is dit net die abattoir wat moet registreer, want dit is waar ons die heffing heef, as ek so kan sê. En dan die derde een van hulle is rekordhouding en indiening. Nou, in Engels sê dit makliker, is records and returns. So, dit is, hoeveel het ek geslag, wat ek geslag, wat het ek geslag. So, daar is 'n klomp inligting wat rondom dit ingevorder kan word. En hierdie drie loop hand aan hand. Maar, wat belangrik is, jy kan hulle afsonderlik ook vra. So, byvoorbeeld, ek dink as ons kyk na iemand soos die, of 'n bedryf soos die wolbedryf, hulle het die rekordhouding en indiening, maar hulle het nie nodig, noodwendig, die statutêre heffing nie. So, hulle kry nie 'n heffing per se nie, maar hulle moet records hou en die records indien. En soos ek aangedui het, is hierdie reeds vir baie jare 'n meganisme om bedryffunksies te ondersteun in 'n klomp bedrywe. Nou het van 96 af, soos ek nou op 30 jaar, wat hierdie ding aan die gang is. En ons huidige aansoek is gemik daarop om te verseker dat die bedryf, soos natuurlik in die verlede die nodige finansiering gehad het en beskik, om hierdie prioriteite, waarna ons kyk, dieregesondheid, biosekuriteit, transformasie en dies meer te ondersteun. En dan gaan die aansoek via die bemarkingsraad by die minister toe vir oorweging en nadat hulle alle kommentaar by mekaar gemaak het, ontvang het en dan geëvalueer het.
Dewald, wat is die doel van die statutêre heffings?
So die doel van die statutêre heffing is om die bedryf in wese, in kort, in staat te stel om gesamentlike funksies te finansier en te verrig wat tot voordeel van die hele rooi vleiswaardeketting strek, wat individuele ondernemings of organisasies nie noodwendig op hulle eie kon doen. Nou, hierdie funksies, soos ek sê, kan nie noodwendig deur individuele ondernemings alleen befonds word. As ek nou daaraan dink, kom ons vat die RPO of die voerkraalvereniging, as hulle aan hulle self op hulle eie moet kyk na sekere funksies binne die waardeketting, sou dit baie moeilik wees. En dis waarom ons statutêre heffing doen om te sê, kom ons integreer die hele waardeketting en ons maak dit eenvoudiger en makliker om dit te doen. Die heffings, dis geïntegreerde programme, dis belangrik om te verstaan, dis geïntegreerde programme, wat beteken dit moet tot voordeel wees in die totale waardeketting, dit moet volhoubaarheid natuurlik daarstel en mededingendheid van groei van die Suid-Afrikaanse rooi vleisbedryf, want dit is die uiteinde wat ons wil bereik. Ons wil graag bereik dat ons bedryf se vermoë om te kompeteer sterker word en ons wil graag die risiko's uithaal soos siekte uitbrekings en die markuitdagings wat ons natuurlik het.
Dewald, ons hoor baie keer, as mens so in die veld is, tussen produsente, word daar baie keer om 'n braaivleisvuur gesels, en dan sal jy hoor ons praat van watter funksies deur hierdie statutêre heffings gefinansier, en waarvoor moet hulle hierdie deel afgee wanneer hulle hulle vee verkoop. So, help ons bietjie daar, watter funksies sal deur die heffings gefinansier word?
So ek sal net eers Johan die breed trek en noem en dan kan ons bietjie meer detail praat, maar die heffings waarna ons kyk is biosekuriteit en dieregesondheidsprogramme. Nou, dis uit die aard van die saak met die huidige back and claw 'n baie groot gesprek en die vraag is baie keer, wat beteken dit? Onthou, ons statutêre heffing is, dit klink groot, maar dit is die kleinste van al die heffings. Ons het inteendeel die grootste bedryf van al die bedrywe, 80 miljard bedryf, randbedryf, maar ons is die kleinste heffing van al die statutêre heffings. Naspeurbaarheid uit die aard van die saak is 'n baie groot een wat ons daar befonds. Transformasie, en ons moet transformasie doen, en ons met 20% van dit wat ons invorder moet ons gebruik vir transformasie as 'n voordeel wat ons het, of wat ek so sê vir die reg om 'n heffing te kan vra, moet ons 20% spandeer aan transformasie. Dan navorsing. Navorsing is natuurlik uiters belangrik en ons het gesien die groot rol wat navorsing gespeel het binne die Black and Claw uitbreking onlangs. Die feit dat ons die vyfde kwart of dan nou eintlik die navorsing oor die hele karkas kon gedoen het rondom Black and Claw hier en hoe lank het, daai navorsing is alles deur befonds. Markontwikkeling uit die aard van die saak en dan koördinering, bedryfskoördinering, wat die insameling van bedryfsdata en dies meer ook bymekaar hou. So as ons kyk na daar's ouens wat die slagsyfers interpreteer, ek wil nie name noem nie, dan bemark ons hulle dalk, maar daar's ouens wat slagsyfers interpreteer, daar's ouens wat syfers deurgee met betrekking tot die weeklikse verhandeling van diere op veilings en dies meer. Nou al daai inligting moet ergens vandaan kom. In die verlede, Johan, moes elke boer daarvoor betaal het. En wat ons gedoen het, hierdie statutêre heffing is nou te sê, is dis verniet. Ek meen ons het met hierdie ouens gaan onderhandel en te sê, ons betaal julle vanuit die statutêre heffing uit. So jy kan nie meer vir 'n individuele boer geld vra daarvoor nie. Ons betaal en hierdie inligting is nou vry en verniet in die mark om dit gelyk te maak van almal. So dis wat ons probeer bereik. As ons kyk na biosekuriteit en ek wat daar net daarin val, niemand het gesê arme huis gaan keer dat daar nooit back and claw in Suid-Afrika is nie. Wat ons wel gedoen het is, ons het sekere sisteme opgesit, ons het sekere strukture gaan skep en deur middel van die statutêre heffing het ons op 'n plek gekom waar ons artikel 10 in die huidige omgewing net van Black and Claw. Natuurlik, wat baie belangriker nog is die artikel 9, wat die tydperk wat jy onder quarantaine is verkort het, die tydperk wat jy kan mark toe gaan nadat jy positief was. So dit is alles gedoen. Ek bedoel dit statutêre geld wat daai goed gedryf het.
Dit was aan Dewald Olivier, hy is hoofuitvoerende beampte van RMIS, wat vir ons vandag meer inligting deurgegee het oor statutêre maatreëls en die statutêre heffings. Dewald, baie dankie vir jou bydrae vandag.
Dankie, Johan.
Droom jy van 'n lewe op die plaas? By AgriSkills bring ons jou landboustudies tot lewe. Hier leer jy nie net in die klas nie, jy werk daagliks op die plaas, ervaar praktiese uitdagings en ontwikkel jou vaardighede in dier- en plantproduksie. Ons koshuisakkommodasie maak dit maklik om deel te wees van 'n gemeenskap en bied 3 maaltye per dag. Is jy reg om jou toekoms te laat groei? Skryf nou in by AgriSkills Transfer. Ons doen landbouopleiding met 'n verskil. Besoek agriskills.com net of skakel ons by 012-002-3723.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie. Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur Envarto. Ek sels met Judy Rosenstrag, sy is tegniese ondersteuningswetenskaplike by Envarto. Judy, dag sê.
Hoi Johan, hoe gaan dit?
Goed, dankie, en jy?
Goed, dankie.
Ek en jy gaan weer bietjie gesels vandag en ek het 'n handvol vrae hier vir jou waar jy ons en die luisteraars baie slim gaan maak. Judy, baie boere dink 'n probiotika laat die vark direk vinniger vleis of vet aansit. Is dit reg?
Nee Johan, dit is nie reg nie, dis reg tot 'n sekere mate, maar dis 'n algemeen misverstand wat die moeite werd is om reg te stel. Daar is wel 'n magtom studies wat op verbetering in produksie dui en dit is natuurlik ook dan nou waar in die produsent belang stel. Maar dit is die moeite werd om 'n stapie terug te neem en eers te kyk wat is 'n probiotika se hoof en eintlike doel. Die konsep daar agter lê in 'n verbetering van darmgesondheid en immuniteit. 'n Dier met 'n gesonde darmkanaal is beter in staat om voedingsstowwe op te neem en 'n dier met 'n sterker immuunstelsel spandeer ook minder energie om siektes en inflammasie te beveg. En dus daardeur kry ons beter groei. Sommige probiotika soos Bioplus YC is wel in staat om voedverbeterings direk te ondersteun, maar ons sal bietjie later daaroor praat.
Wat gebeur presies in die darm en hoe help dit die vark om voer beter te verteer?
So, kom ons begin by die mikrobiom. Die mikrobiom is die totale populasie van mikrobes wat in die darmkanaal leef. Dit is geweldig belangrik dat hierdie mikrobes gebalanseerd bly en met 'n goeie verskeidenheid van verskillende bakterieë of mikrobes dan te wel. Hierdie mikrobes moet dan in harmonie saam bestaan en sodra daardie balans versteur word, kry patogene soos Clostridium en E. coli en Salmonella en nog vele meer die geleentheid om die oorhand te kry. Deur iets soos 'n Bacillus probiotika te gebruik, gee ons die populasie die geleentheid om meer van die goeie bakterieë te huisves en te voed. Outomaties vermeerder die bakterieë soos ons Lactobacilli, oftewel dan die melksuurbakterieë, ook in hulle populasie en daardeur word die omgewing in die spysverteringskanaal gesonder en minder optimaal vir die skadelike bakterieë. Hoe meer van hierdie voordelige bakterieë teenwoordig is, hoe minder plek is daar en hoe minder voedingsstowwe is daar vir die skadelike bakterieë. Dis om soos by 'n tafel vir ete aan te sit. As die genooide gaste reeds die stoele beset, is daar nie plek vir die ongenooide gaste om aan die tafel te sit nie. So verder skei die gesonde bakterieë dan nou ook molekules af soos wat ons vroeër genoem het wat die patogene direk kan inhibeer. So hulle veroorsaak skade aan die selwande van die bakterieë sodat hierdie bakterieë dan later afsterf en uiteindelik raak hulle populasie al hoe minder. Sommige van hierdie molekules is ook ensieme wat dan deur die probiotiese bakterieë doelbewus afgeskei word om voedingsstowwe meer beskikbaar te maak. 'n Ensiem werk soos 'n sleutel in 'n slot. Die ensiem pas presies reg in die slot en kan dus die deur oopmaak om tot die voedingsstowwe soos proteïene en vesel en vet. En dan as daardie deur oopgesluit is, is dit meer toeganklik vir die dier om die voedingsstowwe self te verteer. En dis dan nou hoe 'n probiotika in die darmkanaal ons kan help om voer beter te verteer.
Judy, watter impak het verskillende roumateriaal of grondstowwe op hoe effektief 'n probiotika werk?
is een baie goeie vraag, want dit wys die probiotica is nie in isolasie van die rest van die dieetwerking nie. In een proef waar sojaboon oliekoek bijvoorbeeld vervang was met canola oliekoek, wat ons weet het minder reproteïen en is swakker verteer word, het hulle gevind dat varke, soos wat ons sou verwag, op die canola oliekoek swakker en stadiger gegroei het. Maar sodra ons dan een probiotica bijdaai, door die canola voer bijgevoeg het, was daar steeds genoeg proteïne om die droommateriaal te verteer. En die verskil was dan een grootliks oorbrug as gevolg van hierdie bijvoeg van proteïne. So daar is eintlik twee dinge wat hier saamwerk. Eerstens is dit die enzymaktiviteit, soos ons reeds verduidelik het, en daardie ondersteuning word juist meer werd wanneer die grondstof selfs moeiliker verteerbaar is, soos met die canola. Tweedens, en dis waar die darmgesondheid inkom, 'n gesonder darmwand neem voedingsstowwe eenvoudig beter op, ongeag hoe goed of hoe swak die dieet geformuleer is. So jy kry eintlik 'n dubbele voordeel. Die ensiem maak meer voedingsstowwe beskikbaar en 'n gesonder darm benut daardie voedingsstowwe soveel beter. Daardeur sê ek nie dat ons moet swakke roumateriale gebruik en probeer geld spaar nie, maar dat die probiotica eerder meer waarde toevoeg wanneer omstandighede minder ideaal is.
Judy, ons sien baie nuwe probiotica's op die mark. Is alle probiotica produkte dieselfde of verskil hulle in komposisie en werking?
Nee, hulle is glad nie dieselfde nie. Die een ding wat produsente moet onthou is dat nie alle probiotica oor dieselfde meganismes beskik nie. Die spesifieke bakteriestamme bepaal watter werk dit kan verrig. Wetenskaplike selekteerde spesifieke bakterieë vir spesifieke doeleindes en sommige kan dan byvoorbeeld patogene in die basie beter hanteer, sommige vir verteerbaarheid, ander weer vir immuniteit en darmgesondheid. En dis is kombinasies van verskillende stamme kan oor verskeie eienskappe beskik. Dis wel interessant dat sommige stamme mekaar selfs kan opneer en dis daarom van kardinale belang dat die geselekteerde bakterieë wel saam kan werk en mekaar kan komplementeer. So byvoorbeeld in Bioplas YC bestaan die spesifieke bakterieë dan nou uit Bacillus lichenicornis en 'n Bacillus subtilis wat saam deur verskillende aanvullende meganismes werk, namens kompeterende uitsluiting, sowel as ensiemvrystelling, en die vermoë om patogene in toom te hou. Hierdie kombinasie is juist geskies, omdat die twee spesies mekaar komplementeer. So, wanneer die een sterk is in patogene in die basie en darmgesondheid, dra die ander weer by tot ensiemproduksie en immuunversterking, so dat die produk 'n breër as net een eienskap aanspreek. En literatuur dui ook daarop dat probiotica soos Bacillus lichenicornis die immuunfunksie kan versterk en die darmwandskade onder inflammatoriese uitdagings kan verminder. Maar hierdie vermoë wissel na gelang van die spesifieke bakteriestam. So, 'n produsent moet dus vra, waarvoor is die probiotica ontwikkel en watter eienskappe beskik dit oor? Dan kan jy besluit of daardie probiotica wel by jou produksiesisteem sal inpas en of dit die probleemareas doeltreffend sal aanspreek.
Judy, indien dit kan, hoe kan probiotica help in die stryd teen antibiotica gebruik vermindering?
Dit is 'n vraag wat al hoe meer op die voorgrond kom in die bedryf en die logika volg direk uit hoe die produk werk. Onthou die kompeterende uitsluiting. Die goeie bakterieë beset spasie en voedingsstowwe in die darmkanaal, sodat patogene soos families wat met diarree geassosieer word, minder kans kry om die oorhand te kry. So, hoe minder van daardie patogene vestig, hoe minder darmontsteltenis en hoe minder situasies waar 'n boer na antibiotika moet gryp om diarree of infeksie te behandel. So, ek wil dit egter duidelik maak dat 'n probiotika nie 'n plaasvervanger vir terapeutiese antibiotika behandeling is nie. Die twee produkte verskil wesentlik in die meganismes waarop hulle werk. In verskeie verskeie studies gaan die gebruik van probiotika gepaard met minder vrektes, sowel as minder antibiotika gebruik, omdat die dier 'n voorsprong in algehele gesondheid kry, wat dan tot minder antibiotika gebruik lei. Maar waar siektedrukte hoog is, sal antibiotika steeds nodig wees. In sulke gevalle kan 'n probiotika aanvullend tot die antibiotika wees, deur die dier en die intensiteit van die siekte te help beperk. Dit is nie 'n plaasvervanger vir antibiotika waar dit werklik nodig is nie, maar eerder 'n manier om die behoefte daaraan te verminder en deur dit met ander woorde te voorkom.
Julia, as 'n produsent dit op sy plaas probeer, wat behoort hy prakties te sien of te meet om te weet of dit werk?
Hou asseblief in gedagte dat 'n probiotika nie 'n wondermiddel is wat dadelik sigbare effekte gaan hê nie. Dit is eerder 'n langtermyn verskywing weg van die skadelike en meer na die gesonde. Net soos kilogramme groei nie oornag gebeur nie, kan darmgesondheid en mikrobiese stabiliteit ook nie oornag gebeur nie. Oor tyd kan ons wel die 'n paar aanduiders gebruik, soos eerstens vrektesyfers of mortaliteite. So in 'n studie met meer as 83,000 varke op baie plaas YC het mortaliteite gedaal vanaf 4.19% na 2.83%. Tweedens kan ons kyk na voeromset, wat in dieselfde studie verbeter het vanaf 2.79 na 2.59 kilogram per kilogram toename. En derdens kan ons kyk na die markgereedheid van diere. So selfs 'n dag of twee vroeër markgereedheid is 'n wesentlike ekonomiese impak. En sommige studies het soveel as 2 weke vroeër markgereedheid getoon. Op plaasvlak beteken dit prakties minder diarree episodes en minder darmontstekingsse, veral rondom speen en ook die eetveranderinge. En dit kan jy dus sien in stoelgehalte en minder terugvalle in die hok. Dit is nie 'n oornag verskil nie, dis 'n patroon oor 'n hele siklus wat jy teen jou eie rekords moet meet.
Julie, baie dankie vir jou bydrae vandag.
Baie dankie Johan, was lekker om te gesels.
Dit was dan Julie Rosenstrag, sy is tegniese ondersteuningswetenskaplike by Envard. Die volgende gesprek word aan jou gebring deur Bloemendal Bonsmaras. Ek gesels met Chris Kriegel van Bloemendal Bonsmaras oor hulle veiling wat binnekort plaasvind. Maar vereers net so iets oor hulle self. Chris, om te begin, vertel ons net eers so bietjie oor julle self, waar julle boer en waarom het jy die Bonsmara gekies?
Papa Chris was 'n saai melkboer en het sedert die vroeë 70's 'n melkery bedryf op die plaas Strydpan tussen Delmas en Springs. Met sy afsterwe in 1999 het ons besluit om die melkery te staak en oor te slaan na 'n vleisbeeskerry. Die Bonsmara is by uitstek 'n moederras aangepas vir die Hoëveld en was sonder twyfel die regte keuse. Daar was altyd 'n gedagte om te stoet en in 2008 is die stoet Bloemendal Bonsmaras geregistreer.
Chris, julle bied eersdaags die Bloemendal Bonsmara veiling aan. Vertel ons meer oor hierdie veiling.
Dit is met groot dankbaarheid dat Bloemendal Bonsmaras in samenwerking met BKB op 12 Augustus 11:00 die oggend veiling hou. Ons hou die veiling op die plaas Nooit Gedag tussen Delmas en Nigel op die R29, so wat 5 km in die rigting van Devon vanaf die R29 en R42 kruising.
Chris, vertel ons bietjie meer oor watter diere onder die hamer gaan kom.
Daar is 40 stoet Bonsmara bulle, 120 dragtige stoet Bonsmara koeie, 40 oop stoet verse, 80 speenkalas uit die stoet koeie, 20 oop kommersiële verse en 50 kommersiële dragtige Bonsmara koeie uit die stoet aangebied. Jy kan gerus Bloemendal Bonsmara se Facebookblad besoek vir foto's van die diere.
Indien daar iemand is wat meer inligting verlang oor hierdie veiling, met wie kan hulle kontak maak?
Kontak gerus vir Chris Kriegel op 084-556-3003. Indien iemand belangstel om online te bied, is daar die geleentheid om op Sovee se digitale veilingsplatform te registreer. Gaan dit na Sovee se webwerf en volg die skakel na Bloemendal Bonsmaras. Daar sal u kan registreer. Net ook weer my nommer, is Chris Kriegel op 084-556-3003.
Dit was dan Chris Kriegel van Bloemendal Bonsmaras.
Skryf die datum af, dis die Bloemendaal Bonsmara veiling, 12 Augustus, 11 uur die oggend op die plaas Nooit Gedacht. Vir enige navraag skakel vir Chris Kriegel by 084-556-3003. In ons maandelikse AFMA forum praatjie gesels Dr. Lucius Valeng van AFMA oor die belangrikheid van soja in veevoer. Today I speak to Dr. Lucius Valeng. He's a trade advisor at Animal Feed Manufacturers Association. Morning, Dr. Lucius.
Good morning. Thanks very much for having me, and it's a pleasure to be here.
Dr. Lucius, soya beans have become one of the fastest growing crops in South Africa. What is driving this growth, and what is the current state of the industry?
Yes, South African soybean industry has transformed significantly over the last 15 years, and farmers have recognized soybean as both a profitable product and an essential contributor to the livestock industry. So the country now produces over 2 million tons of soybean, which is driven by favorable production weather. And also, if we compare with the last decade, we've produced less than 1 million tons. So this growth was driven by improved seed viability and also the better farming practices, the investment that was there in the local crushing plants and the increasing demand from the animal feed industry. So, however, this industry still faces several challenges. The weather remains the biggest risk. A dry season can reduce yield significantly. And also farmers also face increasing cost of seed, the fertilizers, and the fuel, and while logistic challenges can also increase the transport cost.
Many people associate soybeans with cooking oil, but why are they so important to the animal feed industry?
So soybeans are important because they produce soya meal. And this is the main source of high quality protein, which is used in the commercial animal feed. And the protein is essential for animal growth, milk production, and feed efficiency. So over 70% of the cost of producing the pigs and the poultry and the eggs is feed. And the soybean is one of the most valuable ingredients after maize. And if we can see on the AFMA stats, the feed formulation data indicate that soya meal contributes approximately 14% of the total raw material used in the compound feed, which highlights its strategic importance to the livestock production.
What opportunities do soybeans present for local grain and livestock farmers?
Soybeans create opportunities across the entire agricultural value chain. For the grain farmers, soybean improved their profitability through crop diversification and while enhancing the soil fertility. And for the livestock farmers, increased local soybean production improved the availability of protein for feed manufacturing. Beyond the farm gate, soybean also create employment in grain handling, the storage processing, and also feed manufacturing. So as local processing capacity expanded, more value is now added within South Africa instead of exporting the raw material. And this creates jobs, stimulate the rural economy, and also strengthening the national food security.
Dr. Lucius, farmers often complain about rising feed costs. How do soybean prices influence what farmers pay for feed?
Soybean prices have a direct impact on feed prices. The animal feed is made up of combining energy ingredients such as the maize with the protein ingredient like soya meal, together with the other vitamins and minerals. So the drought remains the biggest production risk for soybean farmers. Farmers are particularly very sensitive on the soybean. It's very sensitive at during the flowering, and below average rainfall during this growth stage can affect the yield. And if the production declines, the supply of soya meal also decreases. So this plays upward pressure on feed prices, which affect the poultry, dairy, pig, and beef producers. And maybe if I can just provide some important initiative that has been supported by the industry, it's mainly on the proposed listing of the fiscal delivery for soya meal futures contract on JSE. So this contract will provide a transparent local price discovery and allow crushers and also the feed manufacturers and livestock farmers to monitor the soya meal prices more effectively and manage the volatility through the hedging. So this important initiative will assist the different role players in managing the soybean prices, which will have a direct impact on the feed prices.
Looking ahead, what should farmers and policymakers focus on to strengthen South Africa's soybean industry?
So South Africa should focus on increasing productivity, that is the main one, rather than simply expanding the production areas. So this means that continued investment in improved seed variability and also the climate smart farming practices, the research will remain an important component. Farmer extension services, where the farmers will upskill with the information and also the skills that they might require, and the efficient logistics. And equally important is maintaining the predictability of the trade and agricultural policies that encourage investment through the value chain. And furthermore, the closer collaboration between the grain producers and the crushers, feed manufacturers, and livestock farmers will also improve the market efficiency and strengthen the resilience against any climate shocks and market shocks. Thank you for the opportunity, and I would like to leave the farmers with one important message that the soybean are more than just another crop. They are a foundation of South African livestock industry. A strong soybean sector means a strong feed industry and more competitive livestock farmers, and ultimately more affordable food for South African consumers. Thank you, and I wish all our farmers a productive season.
Dr. Lucius Voleng, Trade Advisor at Animal Feed Manufacturers Association, thank you for your time today.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, soos Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Tydens die Aardappel SA se jaarkongres en Moerkwekers Forum het De Pré de Villiers met Gerard Postumus, voorsitter van Aardappel SA se sertifiseringsraad, gesels oor klimaatsverandering en hoe dit aardappelboere affekteer.
Gerard, ons het vandag uit verskeie akademici se monde gehoor dat klimaatverandering 'n groot invloed op aardappelproduksie het. Wat is die grootste uitdagings wat boere steeds in die gesig staar?
Klimaatsverandering is so 'n topic deesdae. Miskien moet ek begin deur te sê Suid-Afrika plant min of meer 50-51,000 hektar aardappels en plus minus 10,000 of 20 90% daarvan is droëland of direk te doen met reën. Ek dink boere begin reeds aanpas dat hulle aardappels in baie meer die beter tye van die jaar plant en nie noodwendig net kyk wanneer is die mark goed en werk 4 maande terug en sê maar ek moet hier plant nie, want die pryse is daar goed, want daar is natuurlijk een rede hoekom die pryse daar goed is. Verder ook denk ek die seed houses wat variëteite ontwikkel, plaas definitief klem op droogte tolerantie, as ook kombinasie van toleranties. Jy weet, ons wil graag variëteite wat baie goed vaar in droogte omstandighede. So variëteite moet baie wyd aanpasbaar wees in Suid-Afrika. Dit wil sê, as hulle in droë landgebiede geproduseer word, dan moet hulle ook onder besproeiing goed vaar, want die saadkwekers plant dit onder besproeiing. So ons soek oor die algemeen variëteite wat wyd aangepas is, wat oor ons, kom ons sê, 10-11 klimatologiese streke in Suid-Afrika moreles oorals goed vaar. Ek dink klimaatsverandering bedoel mense baie meer droogte. My ondervinding in Suid-Afrika is dat die nat jare vir ons baie meer probleme gee. Die droë jare gee vir ons baie beter kwaliteit aardappels, miskien 'n ligter opbrengs, maar dieselfde tyd begin boere ook plant op ouer vog. Dit wil sê hulle bewaar vog van die vorige jaar se grond waar hulle niks op plant nie, om dan voldoende vog vroeg te hê sodat daardie vog hulle aanplanting min of meer 60% al deur kan vat.
Is daar enige voordele wat boere uit klimaatsverandering kan put?
Ek glo aanpassing is van kardinale belang in Suid-Afrika. Hoe vinniger jy kan aanpas by jou nuwe omstandighede, hoe beter. Ons het byvoorbeeld in die verlede as 'n saadhuis of saaklik maar medium groeiers gehad wat in Suid-Afrika gegroei het, waarvan Mondial Sifra goeie voorbeelde is. Maar deesdae sien ons dat ons kan ook korter groeiers inbring, soos La Norma en Tyson, en ons daar is 'n duidelike plek vir hulle, en dan ook langer groeiers, soos wat die markte begin definieer en boere aanplantings maak in 'n veilige tyd of 'n hoë risikotyd, begin hy dan kyk na langer groeiers of korter groeiers, en ek dink die aanpassing wat dit aan betref, vind reeds vinnig, en dis hoe boere aanpas.
Gerrit, wat is die belangrikste eienskappe waaroor die aardappelkultivars van die toekoms moet beskik om klimaatgereed te wees vir Suid-Afrika?
Ek dink in Suid-Afrika wat a relatief warm gebied is en 'n arm, waterarm land is 'n breinskurfbestandheid is die absolute nommer 1. As ons gaan kyk na omtrent 60% van ons produksiegebiede plant in relatiewe warm omstandighede, so breinskurf sal altyd vir my nommer 1 wees. Dit maak ook dat ons volhoubaar kan produseer op dieselfde plaas. Dis nie meer 'n geval soos kom ons sê 20, 25 jaar terug waar jy BP1's geplant het en dan het jy op 2 keer geplant en dan jy eindelik klaar met die aardappels, dan jy of 'n ander plaas koop af, ander grond loop hier. Met die kom van nuwe variëteite soos Mondial en Sifra en Panamera op breinskurfbestandheid maak dat 'n aardappelboer nou vir 'n redelike lang tyd indien hy sy grond oppas, 'n aardappelboer kan wees.
Is daar enige nuwe verwikkelinge in die kultivarmark waarna boere kan uitsien?
Ek dink as altyd, ons bring altyd nuwe variëteite in, ons moet altyd voorbly. Ons het plantelersregte in Suid-Afrika is 25 jaar en ons en gaan nou na 30 jaar toe. En om 'n variëteit te ontwikkel vat omtrent 8 na 12 jaar, jy weet, en dan sal maar 18 jaar oor wat jy om kan benut onder plantelersregte. So jy is voortdurend op soek na nuwe variëteite. Vir ons is variëteite en die soeke na nuwe variëteite is, dit gaan oor probleemoplossing. Dit gaan om vir boere dit waarmee hulle sukkel, 'n variëteit te gee wat tolerant is tot daardie probleem en wat vir hom 'n beter opsie gee. Of het droogte is, of het laatroes is, of het skerp is, of het koeierskurf is, of het te nat omstandighede is, of het swak water is. Ons kyk altyd na die moontlikhede om variëteite te kry wat vir ons oplossings bring vir daai probleme.
Jy noem so, watter ander uitdagings is daar in die ontwikkeling en verspreiding van nuwe kultivars?
Natuurlik is dit baie duur om variëteite of kultivars te ontwikkel. Dit vat plus minus 8 tot 12 jaar vanaf hy ingekom het totdat hy kommersieel beskikbaar is. en dan is dit, wanneer het goed gaan, dus dit wil sê, dit was redelijk kort gewees daar die periode. Ek dink die hoeveelheid en die koste verbonde daaraan maak definitief dat het moeilike is vir individue om het te doen en daarom is dit die groter groeperinge of die CTA's in Suid-Afrika wat met die variëteite kom. Natuurlik sal het ideaal wees vir ons land indien ons baie meer competitie het, waar ons baie meer variëteite kan ontwikkel, wat ook in klein nismarkte kan inpas. Bijvoorbeeld rooi variëteite, ons kan sien daar is nou weer een bietjie opleving, mense soek rooi variëteite, maar ons het plus minus 10 jaar terug het ons een pakhuis begin waar ons constant rooi variëteite wou lever aan die retailers en wel dit het op die oom toe dit nie gewerk nie. Ek dink ons was bietjie voor ons tyd, maar van nou is daar definitief 'n opleving daan. Ons is gelukkig om trend 3 of 4 variëteite te hê en ons gaan hom nou vir 'n tweede keer aanpak.
Gerard, buiten nuwe cultivars, watter praktyke kan aardappelboere nog toepas om klimaatbestand te bly?
Ons het vandag weer gehoor dat regenerative farming is so 'n belangrike aspek in die landbou. Vir aardappels is dit 'n bietjie moeiliker as ander gewasse omdat ons vrug onder die grond gedra word. Ons kan regenerative farming toepas in die periode tussen ons aardappelplantings. Ons volg rotasiestelsel oor die algemeen van 4 jaar, moerkwekers van 4 tot 6 jaar en die wisselbougewasse tussen in aardappels speel 'n baie groot rol in hoe volhoubaar ons aardappels kan plant.
So jy noem dat jy positief is oor die regulatoriese omgewing in die aardappelbedryf. Vertel meer.
Ons het onlangs, kom ons sê 3 jaar gelede, het pepper ringspot virus het hulle in Suid-Afrika vir die eerste keer opgetel. Dit is die eerste virus wat deur 'n nematode versprei word. Ons vorige virusse is hoofsaaklik deur plantluise en leafhoppers versprei. En as ek ons samenwerking met die regering vat en hoe ons oor 'n 3 jaar periode pepper ringspot van quarantaine virus kon herpositioneer en precies weet wat om te doen in die toekoms, hoe om het te hanteer en ek dink was ongelooflik, ek is baie trots op te kan sê dat ek dink ons binnen 3 jaar pepper ringspot verstaan en dat ons weet wat om te doen met hom.
Baie dankie Gerard Postimus.
En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag en jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend, tot morgenoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer!